Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախորդին Հանրապետության հրապարակում կայացած բողոքի ակցիայի մասնակիցներն արդեն կորնիզորում են արդյոք պատերազմի վետերանները, իրոք փորձեն ուժով բացել Լաչինի միջանցքը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրատապ ուղերձն առայժմ անարձագանք է։ 3-3-ան հեռարձակված ելույթում նա պաշտոնական Երևանից պահանջում էր շրջափակման հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Հայ մտավորականության ներկայացուցիչները պահանջում են փոխել կոռուպցիոն մեղադրանքներով շուրջ 2 շաբաթ առաջ կալանավորված Սերգեյ Սմբատյանի խափանման միջոցը։ Երևանի ավականու ընտրություններից 38 օր առաջ աստիճանաբար հստակեցվում է առաջիկա նախընտրական արշավի մասնակիցների շրջանակը։ Նախսակային այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովանը։
Միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազ արգենտինացի փաստաբան Լուիս Մորենո Օկամպոն երեկ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է 120 000 հայերի ցեղասպանությունը, վկայակոչելով ցեղասպանության մասին միջազգային կոնվենցիայի երկրորդ հոդվացի Սիկետը, նա նշել է, որ սննդամթերքի դեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների մատակարարման խոչընդոտումը զանգվածային ֆիզիկական ոչնչացման համար միտումնավոր ստեղծված պայման է և պետք է դիտվի որպես ցեղասպանություն։ Մոսկվան ակտիվորեն համագործակցում է պաշտոնական Բաքվի և Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման հարցում, այդ մասին ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տեղեկատվության և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը։ Վրաստանում շովի առողջարանային գոտում օգոստոսի 3-ին տեղի ունեցած սողանքի զոհերի թիվը հասել է 20-ի։ Վրաստանի իշխանությունների փոխանցմամբ շովի առողջարանային համալիր այլևս գոյություն չունի։ Հայաստանի տարածքում տեղակայված ռուսական զինված ուժերի հարավային զինտարածքի ռազմականի ճարագայթային քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանման զինծառայողները զորավարժանք են անցկացրել։ Ռուսաստանը կամրապնդի արևմտյան սահմանին տեղակայված զինված ուժերի միավորումները, այդ մասին այսօր ասել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսաստանում Սերգեյև Պոսադավանում Զագորսկի օպտիկական և մեխանիկական գործարանի տարածքում հուշկու պայթյուն է որոտացել, կան մի քանի տասնյակ տուժածներ, նրանցից 5-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են, չի բացառվում, որ փլատակներում մարդիկ են մնացել։ Մեծ Բրիտանիայում արգրավել են Ուզբեկստանի նախկին նախագահ Իսլամ Քարիմովի դստեր Գյուլնարա Քարիմովայի ավելի քան 20 միլիոն ֆունտ ստերլինգի ունեցվածքը, դա հավասար է մոտ 25 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։ Քարիմովան Ուզբեկստանում մեղադրվել է կոռուպցիայի հոտվածներով և դատապարտվել երկարատև ազատազրկման, նա այժմ պատիժը կրում է Թաշկենտի շրջանի գաղութներից մեկում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, մի քանի ժամ առաջ այստեղ հասան 3 Հանրապետության հրապարակում կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասնակիցները, հիշեցնեմ, պատերազմի մի քանի տասնյակ մասնակիցներ պնդում էին, թե փորձելու են ուժով ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, կորնիզորում և Հակարի կամրջին հարող տարածքում տիրող իրավիճակի մասին պատմեն Տիգրան Հովսեփյանն ու Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարության դիմաց երեկվա ակցիաներից հետո խաչակիրներ ջոկատի անդամներն այսօր ժամանել են Սյունիք։ Կազմակերպության անդամներն, ովքեր պահանջում են Հայաստանի իշխանությունից բացել Լաչինի միջանցքը, հակառակ դեպքում սպառնում են, որ դա իրենք կանեն, այսօր առավոտյան եղել են Հակարիի կամրջի մոտ, ապա Կորնիձոր գյուղում, այնուհետև ուղևորվել Գորիս։ Կորնիձորի գյուղապետ Արշակ Արապետյանն ասաց, թե չի հասցրել խոսել ջոկատի անդամների հետ, գյուղացիներից մեկի դեզն էր հրդեհվել, դրանով էր զբաղված, պարզապես ջուր է բերել նրանց համար, որից հետո խումբը ուղևորվել է Գորիս, թե ինչ են անելու նրանք Գորիսում, Կորնիձորի ղեկավարը տեղյակ չէր։
Ընդամենը ես եկա բարևեցի, բան ջուր մուր էի բերել իրանց համար։
Իսկ շատ են, մոտավորապես քանի հոգի էին։
Մի 20-ի։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, իրենք կարող են գնալ բացել Լաչինի միջանցքը, ասում են։
Չեմ կարող ասեմ, դա այսպես կարող լինի։
Երեք խաչակիրներ ջոկատի անդամները բերման էին ենթարկվել Հանրապետության հրապարակից, երբ փակել էին Տիգրան մեծ փողոցը։ Բերման ենթարկված 14 անձանցից 13-ը ժամեր անց ազատ էին արձակվել։ Մեկը ոստիկանության փոխանցմամբ սառը զենք կրելու կասկածանքով բերման ենթարկվելուց հետո ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Մինչև Կորնիձոր ուղևորվելը, երեք ուշ երեկոյան խաչակիրները այցելել են Եռաբլուր, այնտեղ ջոկատի հրամանատար Սարգիս Պողոսյանը կոչ էր արել միանալ իրենց։
Այսի Ինձ թվում է մեր վերջին շանսն է, որ պիտի անենք, պիտի պայքարենք, պիտի հետ նահանջ չունենանք, պիտի կարողանանք հաղթանակենք, որ արցախցիներին փրկենք, մեր հարազատներին, մեր հայերին պիտի փրկենք, ժողովուրդ ջան, արցախցիներին պիտի մենակ չթողենք, ցավները տանեն։ Եկեք միացեք, ժողովուրդ ջան, քանի ուշ չի, եկեք միացեք, որ գնանք արցախցիներին փրկենք։ Արցախցիների գոնե ճամփեն բացեն, գոնե սնունդը մտնի Արցախ, գոնե այնտեղ ժողովուրդը կուշտ փորով քնեն։
3-3-ան հերարցակվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի հրատապուղերցը, սա Արցախի նախագահի երկրորդ ծավալուն ելույթներ վերջին 4 օրերի ընթացքում, եւ պետք է ասել, որ այն իր էմոցիոնալությամբ նախորդից տարբերվում էր։ Երեկ Հարայիկ Հարությունյանը պանջում էր միջազգային հանրությունից գործունք հայելեր ձեռնարկել Ղարաբաղի հայության ցեղասպանությունը կանխելու համար, հիմնական հասցեատերը Հարությունյանի երեկվա ուղերձի, նաեւ պաշտոնական Երևաններ, լսենք Աստղիկ Բեդրյանին։
Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի կոչերին միջազգային հանրությունը ունից դեռևս արձագանք չկա, թե խոսքով, թե գործով։ Արցախն արտաքին աշխարհի հետ կապող Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ։ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների մասին, ինչպես նախկինում, այսօր ևս որևէ պետություն ու միջազգային կառույց անգամ չի էլ ակնարկել։
Միջազգային համայնությունը պարտավոր է գործուն անհատական եւ հավաքական քայլեր ձեռնարկել՝ թույլ չտալու Ադրբեջանի մարդկության պատմության համալրել Եվս մեկ զանգվածային սովամահության եւ ցեղասպանական էջով։
Արդեն 2 ամիս ամբողջովին պաշարված Արցախի նախագահը միջազգային հանրությունից 3 պահանջեց անհապաղ, նաեւ պատժամիջոցներ կիրառելով կասեցնել Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունն ու սովամահությունը, քայլեր անել ապօրինի շրջափակումը վերացնելու համար։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը Արայիկ Հարությունյանը երեկվա իր ուղերձում որակեց Արցախի ժողովրդին ոչնչացնելու Ադրբեջանի քաղաքականության մի մաս, նման իրավիճակում հայտարարեց անգործությունը, ցեղասպանության թողտվությունը։ Հարությունյանը անուն առանուն դիմեց միջազգային դերակատարներին, առաջինը Հայաստանին, ակնկալում է, որ Երևանը Արցախում ստեղծված իրավիճակը անհապաղ կդարձնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման հարց, կհասնի Ադրբեջանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների, դրան գումարած Հայաստանից չեն հնչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կասկածի տակ դնող հայտարարություններ։ Երևանից էլ հրապարակային չեն արձագանքել Հարությունյանի հորդորներին։ Արտգործնախարարությունը միայն հայտարարեց, թե նախարար Միրզոյանը լիտվացի ու բուլղարացի իր գործընկերներին այսօր Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամից է պատմել, շեշտել Բրյուսելի ու Եվրամիության անդամ պետությունների կողմից հստակ քայլերի կարևորությունը արգելափակումը վերացնելու Արցախի ժողովրդի էթնիկ զտումը կանխելու համար։
Մի ժամում դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Խնդիրն այն է, թե այդ դիմելու արդյունքում որոշում կընդունվի, թե չընդունվի, և եթե ընդունվի, ինչ որոշում կընդունվի։
Վարչապետ Փաշինյանը դեռ 2 շաբաթ առաջ էր հայտարարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելը Հայաստանի հնարավոր գործի հակազմումը, բայց գործընթացը ըստ նրա պետք է բավարար չափով նախապատրաստված լինի։ Այդ ընթացքում Արցախից էլ ավելի տագնապալի լուրեր են հասնում հումանիտար իրավիճակի մասին, մինչև հիմա, սակայն գործնական քայլի մասին Երևանը չի հայտարարել։
Երկու 2023 թվականի Հայաստանյան գլխավոր ընտրություններին Երևանի ավականու ընտրությանը մնացել է ընդամենը 38 օր, և արդեն իսկ հստակեցվում է այն ուժերի շրջանակը, որոնք պատրաստվում են պայքարել քաղաքապետի պաշտոնի և քաղաքային խորհրդանու մեծամասնություն ստանալու իրավունքի համար։ Երեկ վերջապես իր մասնակցության մասին հայտարարեց նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, դաշնակցությունն էլ հակառակը հայտարարում է, որ առաջիկա ընտրություններին գոնե առանձին ցուցակով չի մասնակցի։ Առաջիկա ընտրությունների մասին պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Դաշնակցությունն առանձին ցուցակով չի մասնակցի սեպտեմբերին սպասվող Երևանի ավականու ընտրություններին, հայտնում են Կուսակցության Գերագույն մարմնից։ Խորհրդանում ընդդիմադիր Հայաստան Խմբակցության մի մասը կազմող քաղաքական ուժը որոշումը բացատրում է իր մոտեցմամբ, որ ընդդիմությունը Երևանի ավականու ընտրություններին պետք է մասնակցի մեկ միասնական ցանկով։ Քանի որ նախընթաց շրջանում այս ձևաչափը հնարավոր չեղավ կյանքի կոչել, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նպատակահարմար չի գտնում Երևանի ավականու ընտրություններին առանձնաբար իր համամասնական ցանկի առաջադրումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմինը, սակայն, այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ չի պարզաբանում, արդյոք մյուս ուժերի հետ քննարկում եղել է այս թեմայով, թե ոչ, ինչու ընդդիմությունը համաձայնության չի եկել միասնական ցանկով ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ, արդյոք դաշնակցությունը կսատարի ընդդիմադիր ուժերից մեկին, ընդդիմադիր ուժը այս պահին միայն կարճ մեկնաբանությամբ է սահմանափակվում։ Առաջադրումներից և գրանցված թեկնածուների ծրագրերի հրապարակումից հետո հանդես կգանք հավելյալ հայտարարությամբ։ Առայժմ հայտնի չէ Հայաստան խմբակցության մյուս թևն ինչ որոշում ունի։ Ընդդիմադիր խմբակցունից անկուսակցական պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը երեկ հայտնեց, որ Երևանի ավական ընտրություններին կմասնակցի Մայր Հայաստան շարժումը, որի նախաձեռնող անդամ է ինքը։ Սակայն պատգամավորը չէր բացահայտել ընտրություններին ինչ կուսակցությամբ կամ դաշինքի ցուցակով է մասնակցելու նորաստեղծ շարժումը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունից էլ ազատությանը հայտում են, որ դեռ որոշում չունեն՝ կմասնակցեն ընտրություններին կամ ինչ ձևաչափով կմասնակցեն։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի խոսքով.
Այն պայից սկսած, երբ հանրապետականը ունենա որոշումը, արդյոք մենք ամենից դրան հարաբերական հայտարարություն։ Մենք համարում ենք, որ Հայաստանի եւ Արցախի եւ բոլորի արժեր կան շատ ավելի վտանգավոր եւ հրատապություն պահանջող խնդիրներ, քան Երևանի ավական ընտրությունների մասնակցության կամ չմասնակցության հարց։
Երևանի ավական ընտրություններին իր մասնակցության մասին երեկ հայտնեց 2021 թվականի դեկտեմբերին Իշխողուժի կողմից պաշտոնանկարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Նախընտրական շտաբից հայտնել են, որ Մարությանը գլխավորելու է ազգային առաջընթաց կուսակցության նախընտրական ցուցակը, սակայն ինքը որևէ կուսակցության չի անդամակցի։
Հայաստանյան մտավորականության ներկայացուցիչները պահանջում են փոխել հայաստանցի ամենահայտնի երաժիշտներից մեկի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խափանման միջոցը։ Հիշեցնեմ, որ Սմբատյանն իր հոր նախկին մշակույթի նախարար եւ Մոսկվայում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանի հետ միասին կալանավորվեց հուլիսի վերջին Կողբացի փողոցում Չայկովսկու անվան դպրոցին հարող 300 քառակուսի մետր տարածքի հետ կապված մեքենայություններ կատարելու Մեհադրանքով։ Նաեռա Բուլղադարյանն է ներկայացնում հարամասները։
Գլխավոր դատախազությունը դեռ որոշում չունի։ Ընդհանրացել մի քանի տասնյակ հայտնի արվեստագետների, մարզիկների, բժիշկների խնդրանքին ու կալանքից ազատել Սերգեյ Սմբատյանին, թե շարունակել նրան պահել ճաղերի հետևում։ Ավելի քան 30 ստորագրությամբ միջնորդությունները դեռ քննարկվում են։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ու նրա հայրը, Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը 10 օր առաջ կալանավորվեցին։ Նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության համար։ Կրտսեր Սմբատյանին կալանքից ազատելու Տիգրան Մանսուրյանի, Ռուբեն Մաթևոսյանի, Հովանես Չեքիջյանի, Ռուդոլֆ Խարատյանի, Գևորգ Հակոբյանի, Տիգրան Ձիթողցյանի միջնորդությանն է միացել նաև օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։
Իր հետ որպես երգչուհի մի քանի անգամ, ասենք 20 սանտիմետր հեռավորության վրա կանգնել եմ իր կողքը եւ աշխատել եմ, հետ երգել եմ եւ մենք համերգ ենք ունեցել եւ կարծում եմ, որ ունեմ այդ իրավունքը ընտրելու, որպեսզի եթե հնարավոր է, ես նորից եմ ասում, ես չեմ կարող իմանալ մանրամասնություններին, չեմ տիրապետում։
Պապյանն ընդգծում է, ճիշտ է, ծանոթ չէ քրեական գործի մանրամասներին, բայց համաձայնել է ստորագրել դատախազության ուղված նամակի տակ, քանի որ երիտասարդ արվեստագետին անսպասելի կալանավորելը ճիշտ չի համարում։
Կարծում եմ, որ երիտասարդ արվեստագետ եւ իր գործով է զբաղված եւ այդպես անակնկալ, այսինքն միանգամից այդ ամենաստանը ձևը կալանավորելը, կարծում եմ, որ կարելի է փոխել, այդքանը հնարավոր է իր հանդեպ։
Ազատության հետ զրույցում գործը վերահսկող դատախազ Սովակ Մնացականյանն ասել էր, որ Սմբատյանների գործողությունների հետևանքով պետությանը շուրջ 1 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել։ Նրանք հափշտակել են Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի 300 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը։ Դեռ 2012 թվականին կառավարության որոշմամբ Սմբատյաներին պատկանող Սոխոսենթր ընկերությանը 0 դրամով հատկացվել է մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող տարածք, որի արժեքն այդ պահին եղել է շուրջ 170 միլիոն դրամ։ Ընկերությունն ի սկզբանե առաջարկել է կառուցել գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիր, հավաստիացրել, որ պատրաստ է իր միջոցների հաշվին Չայկովսկու անվան դպրոցի համար նոր կացայատուն ու համերգային դահլիճ կառուցել, բայց խոստումների փոխարեն Սմբատյաններն իրենց գնաց տարածքում 17 հարկանի բիզնես կենտրոն են կառուցել, որտեղ սակայն գրքերի աշխարհը չկա։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին՝ ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, մինչ ուկրաինական լայնորեն գովազդված ցամաքային հարձակումն արդեն ոյորդ շաբաթն է չի կարողանում ռազմական գործողություններում բեկում մտցնել։ Իրադարձությունները կարծես տեղափոխվում են Սևծովի ավազան, Ռուսաստանը փորձում է Ուկրաինայի լիակատար ծովային շրջափակման ենթարկել, Կիևը պատասխան հարվածները հասցնում թե ծովում, թե ցամաքում։ Ուկրաինական վերջին իրադարձություններն իմ եբերում Ազաբաբայանը։
Մերձ Մոսկովյան Սերգեյև Պասադ քաղաքում այսօր առավոտյան ուժգին պայթյուն է որոտացել։ պայթյունը տեղի ունեցել Զագորսկի օպտիկական մեխանիկական գործարանում հարևան տներում ապակիններ են կոտրվել։ 10 վկայակոչելով աղբյուրներին հայտնել է, թե պայթել է պիրոտեխնիկայով պահեստը, պայթյունի պատճառը մարդկային գործոնն է։ Կան տուժածներ 30-ից ավելի, սա վերջնական թիվը չէ, զոհերի մասին տեղեկություն չկա։ Տեղեկություն կա նաև, որ փլատակների տակ մարդիկ կարող են լինել, հաղորդվում է նաև գործարանից մարդկանց տարհանման մասին։ Զագորսկի օպտիկական և մեխանիկական գործարան այդիվս այլ բաների արտադրում է ռազմական արտադրանք։ Անցած տարի հունիսին գործարանում խոշոր հրդեհ էր բռնկվել։ Մինչ այդ, Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով իրավիճակը ռազմիդաշտում բարդ է։ Ռուսները փորձում են առաջ գնալ Կուպյանսկի ուղությամբ։ Մալյարը պնդում է, թե չնայած ռուսների ինտենսիվ գրոհների, ուկրաինական ուժերը կարողանում են կանխել ռուսների առաջ խաղացումը։ Իր հերթին ուկրաինական կողմը շարունակում է հակահարձակումը հիմնականում Հարավում և Բախմուտի մոտ, որտեղ կան հաջողություններ։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով նրանց հաջողվում է ամրագրվել նոր դիրքերում, թե քանի կիլոմետր է ուկրաինական բանակն առաջ գնացել Բախմուտի մոտ և Հարավում, Մալյարը չի հայտում։ Կիևը պարբերաբար հայտարարում է, թե անպայման ազատագրելու է դերևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմ։ Նախագահ Զելենսկին երեկերակա նույնիսկ արդեն խոսել է, թե ինչ է լինելու Ղրիմը ազատագրելուց հետո։
Його реінтеграція, очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості.
Ակնհայտ է, որ Ղրիմը օկուպացիայից ազատելուց հետո կվերադառնան տնտեսական հնարավորությունները, մարդկանց անձնական անվտանգության հետ մեկտեղ, եւ իսկական ազատության զգացում, որը բացակայում է 2014 թվականից։ Այնուամենայնիվ, այս ամենը չպետք է լինի պարզապես վերացական։ Ղրիմի ապա օկուպացիայի յուրաքանչյուր դետալ պետք է որոշակի նշանակություն ունենա։ Ինչպես է վերականգնվելու բնականոն կյանքը, սա պետք է հասկանալի լինի բոլորի համար։ Քայլ առ քայլ մենք Ղրիմի ազատագրումը դարձնում ենք ավելի հասանելի եւ մտածված։
Всіх зрозуміло, крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою.
Ռուսական անկախ լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ երկրի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն մոտ ապագայում կարող է հնարավորություն ստանալ հետևել Yandex-ի ծառայություններից, նախ եւ առաջ Yandex Taxi-ից օգտվող հաճախորդների ամբողջական ցանկին։ Դա կարող է ուղղակի առնչություն ունենալ նաեւ Հայաստանի 100 հազարավոր քաղաքացիների վրա։ Լսենք Ռաչ Մալքումյանի։
Ֆինլանդիա և Նորվեգիայի հանրային ծառայությունների կարգավորիչ մարմինները ռուսական Yandex ընկերության տաքսի ծառայությանը արգելել են իրենց հաճախորդների անձնական որևէ տվյալի փոխանցում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։ Ֆինլանդիայի տվյալների պաշտպանության գործակալությունը հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի օրենսդրությունում սեպտեմբերի սկզբին նախատեսված փոփոխությունը անվտանգության դաշնային ծառայությանը իրավունք կտա ստանալու Yandex Taxi ծառայությունից օգտվող հաճախորդների անձնական տվյալները, պարզաբանել է Ֆինլանդիայի գործակալությունը։ Yandex-ը արձագանքելով Նորվեգիայի և Ֆինլանդիայի պահանջներին, ասել է, որ ուսումնասիրում է դրանք, հավաստիացնելով, որ հաճախորդների տվյալների մշակումը համապատասխանում է Եվրամիության օրենսդրությանը և տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգին։ Yandex-ի տաքսի ծառայության Yango և Yandex Go հավելվածները Ռուսաստանից դուրս գործում են շուրջ 2 տասնյակ երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Տաքսի ծառայության բոլոր տվյալների բազան գտնվում է Ռուսաստանում։ Ֆիզիկական և լոգիստիկ որևէ տարանջատում չկա, որ ռուսական մասի տվյալները պահվեն Ռուսաստանում, իսկ միջազգային մասի տվյալները դրսում։ Սա ավելի վաղ պարզաբանել էին Yandex-ի ղեկավարները, պատասխանելով իրենց աշխատակիցների հարցմանը, միաժամանակ խորհուրդ տալով հաճախորդներին չասել, թե որտեղ է գտնվում տվյալների բազան։ Սեպտեմբերի 1-ից ՖՍԲ-ի համար Yandex-ի հաճախորդների անձնական տվյալների ինֆորմացիան կարող է շուրջօրյա հասանելի լինել։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը արդեն ստորագրել է համապատասխան որոշումը։ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի համար հասանելի կլինի Yandex Taxi ծառայությունից օգտվողների տեխնիկական և անձնական տվյալները, հեռախոսի համարը, էլեկտրոնային հասցեն, բանկային տվյալները, մեկնաբանություններ, ինչը գրել հաճախորդը, և հասցեն, ուր է նա գնացել։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։